Právě posloucháte nejnovější díl podcastu Trenér dětí Jiné pohledy. Jestli nemůžete odolat pokušení, že byste chtěli podpořit vznik dalších dílů se zajímavými osobnostmi z oblasti sportu, dětského tréninku nebo světa těch, kteří život prožívají, můžete se stát patrony podcastu na stránce www.patreon.com/trenér dětí. Vše bez diakritiky. No a pokud vás moje rozhovory s hosty baví a zpříjemňují vám trochu život, pak jsem spokojen. Příjemný poslech. Dobrý den, vážení přátelé, vítám vás u nejnovějšího dílu podcastu Trenér dětí Jiné pohledy a dnes jsem si dovolil pozvat opět ženu, Kateřinu Emons. Ahoj, Katko.
Ahoj.
Vítám tě a dovolím si tě trošičku představit pro ty, kteří by tě třeba neznali, což nepředpokládám, že by se někdo takový našel, ale i když ten můj podcast občas poslouchá i mladší generace a je pravda, že teda ty mladší už by mohli lehce zaváhat. Tak já tě představím trošku.
Určitě
jo?
By mohli, už je to dlouho.
Víš, že jo. No. Takže Katka Emons. Katka Emons je střelkyně sportovní a ty jsi kolikanásobná účastnice olympiády? Kolikrát jsi byla na olympiádě? Čtyřikrát?
Jsem byla třikrát.
Třikrát?
V Atenách, v Pekingu a potom v Londýně.
A v Londýně.
Rio už mě minulo.
Rio už tě minulo. Mm-hmm. V Atenách jsi byla bronzová, viď? Mm-hmm. A v Pekingu tam si vyhrála.
Tam jsem měla dvě medaile, tam jsem měla zlatou i stříbrnou.
Takže tam máš vlastně zlato a stříbro. Takže už víte, jak to s Katkou je. Ona je vlastně olympijská vítězka. Stříbrná na olympiádě v Pekingu a ještě předtím v 2-4 si teda začala tou bronzovou. Takže ty máš kompletní sbírku medailí z olympiády.
Já to mám i s bramborou. No. Z Londýna mám bramboru, takže tu jsem pak dostala, když jsem dojela domů, tak mi moje sestra se synovcem udělali bramborovou medaili.
Udělali ti ji doma, jo?
Udělali, no.
Jako razítko si měla potom z toho?
Nebo? No normálně vyřízli bramboru, dali na tu stuhu a udělali tam přesně ten emblem olympijský z toho Londýna. Předali mi medaili bramborovou.
No tak vidíš, to je škoda, že se nedávají tyhle ty medaile taky. Vidíš, se dávají jenom ty první tři, no, člověk měl hezkou památku. Dobrá. Na tom biatlonu se třeba dávají, ne? Nebo nedávají?
Tam
až do šestýho místa.
Rozšířený pódium, to je hezký.
No, mně taky přijde dobrý, že prostě proč jenom ty první tři. No. A potom nějaký taky tituly mistryně světa tam jsou,
něco
ne?
Něco tam bylo.
Že jo, víš, ono toho nebylo úplně málo.
No.
Tak to bylo jenom krátký představení, no, ale hlavně jsem chtěl říct, že ty seš vlastně, kromě toho, že teda máš za sebou spoustu těch sportovních úspěchů, tak seš hlavně teda jako úžasná zasloužilá maminka, protože ty seš čtyřnásobná maminka, máš čtyři, to se tak blbě říká to slovo, čtyři děti. Teď jsme se o tom zrovna bavili, tři holčičky, jednoho kluka. A to jako je pro mě, já mám dvě děti a úplně mi to stačí. Takže bych rád začal úplně jenom tím, chtěl jsem začít sportem, ale musím začít tím, že se tě zeptám, jak zvládáš čtyři děti. A už nebudu říkat slovo čtyři, protože mě to jako nejde úplně.
My jako říkáme s manželem, že to ne v závorce zvládáme. Jo? Ono je to takový, jako nezvládáme, zvládáme a různě se to přelejvá. A je to prostě takový proces, no, dlouhodobý. Člověk má pocit, že to vůbec nedává, že už je toho dost a pak přijdou třeba jenom dva dny, úplně naprosto famózní, kdy ty děcka táhnou jako jedna velká parta, protože přece jenom nejmladší už jsou čtyři, takže už je to prostě malý človíček, se kterým už se dá dělat spousta věcí, je s ní hrozná legrace a nejstarší je 12. Takže jako ta škála je široká, ale je to jako dobrý, no. Někdy je to horší, ale ty skvělé chvilky jsou naprosto fantastické.
Hele, jak to funguje? 12 a 4, tak pomáhají si navzájem, funguje ti jako děti, jako ta dětská tlupa tady mezi sebou?
Ale jo, fungujou. Jo, jo. Jako Julče s těma malejma holkama má dobrý vztah, no. Škubujou z bráchu, který mu bude 8 samozřejmě, ale mají jako celkově mají hezký vztah a najdou si i třeba hry, protože Julče je pořád ještě jako hodně hravá, správná holka prostě na ven, takže venku oni si vyhrajou a hrajou si na dinosaury a na draky a různý na koni a podobně.
A ještě mi řekni, jak to jako brácha zvládá s nima, jako s holkama?
A ten to koulí dobře. Jo. Ten to s holkama umí, no. Já jsem mu říkala, že to bude opravdu šťastný chlap, až vyroste, že to s nima válí fajn.
Takže holky ho neovládají nějak
výrazně? Ne, vůbec ne. To je opatrovník, ale nechává si je tak jako ne úplně připustit ty holčičí věci.
Hele, a vy to máte s Metem, to ještě možná řeknu, že vlastně vy jste s Metem manželé oba střelci, že jo, vy jste se poznali v těch
Aténách vlastně, no poznali, no tam jsme se jako viděli poprvé, tak bych to řekla. A jsme prohodili pár slov a opravdu jsme se poznali až potom za rok.
A Met je Američan?
No, a Čech i Američan už vlastně.
Jo, a co to, že jste se usadili tady nakonec teda?
Jo, tak to je dlouhý příběh, no, to nebylo úplně jako rozhodnutí snadný. My jsme teda původně kupovali dům a vlastně v roce 2008, mám pocit, že jsme kupovali dům v Minnesotě. No a pak jsme se stěhovali v rámci Spojených států asi třikrát a ne jako ze svý vlastní vůle, ale díky tomu, že v té Minnesotě tam to centrum tréninkový skončilo docela nešťastně. Měli jsme to přebrat a budovat tam právě centrum pro děti a tak. S nějakým zázemím, který už tam právě bylo hezky nastavený. No nicméně to skončilo a my, protože jsme měli před tou olympiádou v Londýně, tak jsme neměli na výběr a museli jsme prostě odejít. Šli jsme zpátky do Colorada, kde bylo tréninkový centrum olympijský, ideální podmínky na trénink samozřejmě a to nejjednodušší řešení v té době to bylo. No nicméně tam jsme teda měli štěstí a mohli jsme hlídat dům, takový ten house sitting a potom ale po olympiádě vlastně v tom Londýně nám přišla zpráva na dovolenou, že za 3 týdny se musíme vystěhovat a my jsme byli v Evropě. Neměli jsme ani letenku, neměli jsme ani kam se nastěhovat, byl taky nešťastný. No, tak jsme, ale vyšlo to, nakonec to dobře dopadlo. Kamarád odlítal na Havaj služebně přes armádu a říkal, že potřebuje na někoho akutně, kdo by mu tam prostě taky udělal ten house sitting a bydlel tam. Takže to bylo fajn. Nicméně my jsme věděli, že v tom Colorado zůstat nechcem, že to není to náš životní styl. My prostě jsme taky hodně outdoorový a to Colorado je sice fajn, ale nicméně to tak jako hodně uzavřený těma horama a na druhou stranu prostě prázdno. To prázdno a farmy. Takže spíš jsme tíhli k té zelení, který v tom Colorado samozřejmě moc není. No nic, tak tam prostě došlo k tomu rozhodnutí, že buď teda musíme odjet někam, nevím, takový ten horní stát New York nebo někde tam nahoře, kde budou příležitosti třeba budoucí pro trénink nebo nějaký takový. A nebo prostě to zbalíme a odcestujeme do Evropy a tady už jsme věděli, že zázemí máme. Měli jsme tady, i když maličkej byt, 1+1, ale přece měli jsme tady moji rodinu a Metova rodina je z New Jersey a my jsme věděli, že tam bydlet nechcem. A že ani sami rodiče tam už potom zůstat nechtějí. Takže to bylo takové jako stěhování, buď v rámci Spojených států i tak dost náročný, anebo už to prostě naložit do kontejneru a převíst prostě přes ten oceán a nakonec to dopadlo takhle, no. Což bylo to asi to nejlepší rozhodnutí, jaký jsme mohli udělat.
No vypadá těžký, to, ale působí to na mě, takže jste se rozhodli dobře, protože když to tady vidím, tak v přírodě jste tady jako, to je opravdu jako tady úplná příroda, že jo? To je konec světa, je to tady nádherný, mimochodem teda musím to tady hrozně pochválit. Do baráku jsem šel přes bazén, který tam není.
Minulej bazén, jo, zakopaný. To je jako, bych to posluchačům popsala, tak my tady máme výkop kolem poloviny baráku a je to v takovém ještě rozpracovaném stavu, ale když se to zelená, tak je to úplně božský.
No, přijde mi, že to musí být nádherný.
Takže
příroda se povedla, to je skvělý. Dobrý, takže jsem rád, že jste tady, že jsem nemusel za váma až teda do té Ameriky. Jako to, měl jsem to o kousek blíž.
To je pravda.
Super, to jsem rád. No a teď se teda dostaneme trošičku k tomu sportu. Jo? K dětem se potom ještě vrátíme. To jsme si řekli, že teda budem o nich povídat. Ale mě zajímá spíš ten sport a spíš mě zajímá to, jak ty si vlastně se dostala k tomu sportu. Jestli už od malička, protože já vím, že ty seš ze střelecké rodiny, že jo? Tam nejenom táta, ale i děda, že jo, a babička a prostě já nevím, kdo ještě všechno střílel u vás. Tak bylo to v tobě úplně jako od malička, že si taky chtěla střílet, anebo tam bylo něco jiného na začátku?
Vůbec ne. Jako naši samozřejmě nás brali, nebo naši, mamka už pak nestříla, že když měla nás, tak už dávno jako vlastně u toho sportu nebyla a ale táta jako nás na střelnici bral, občas jsme, když byly závody v Plzni, tak jsme se tam měli podívat, ale nebyli jsme tam non-stop. A oni, jakoby ten vztah té samotné střelby v nás nějak jako cíleně nebudovali, že by z nás chtěli mít prostě taky takovýhle střelce, závodníky. Ale spíš to bylo v rámci jako nějakého obecného pohybu a jezdili jsme spolu společně na kola. Hodně jsme dělali takový pěší tury, to miluju do dneška. Takže spíš takhle. No. A já jsem začínala s plaváním. Teda, no. Já jsem byla vlastně od 3 let v přípravkách a dělala jsem plavání snad do 12, do 13. Mám asi do těch 13 a pak jsem končila. Že tam už jsem pochopila, že delfín prostě nejsem a nemám ty vlohy takový, abych mohla být rychlá, takže to už bylo taky demotivující. A ono taky potom jako 10 let se motat kolem jednoho prostředí, a k tomu se taky dostaneme asi, až si budeme povídat o těch dětech, no tak prostě tam byl takový jako první syndrom vyhoření, tomu říkám, takový jako prostě monotónní prostředí a tréninky pořád a většinou dvoufázový a víkendy, závody a jako dítě už jsem pak chtěla taky něco jiného.
Já jsem taky plaval, no. Takže,
no, takže
vím, o čem mluvíš.
Víš to, no, jaký to je. Je to krásný, ale pak už toho bylo dost. A zvláště, když jsem viděla, že ať se snažím, jak se snažím, tak prostě nebudu rychlejší než ty, co trénujou míně. Asi to v sobě mají prostě těch vloh víc. No.
A dostávala jsi jako dítě taky ty razítka, ty delfínky a želvičky a tohleto?
Dostávali jsme nějaký razítka, ale to bylo v těch přípravkách takových těch nižších. No a já už jsem potom, já jsem plavala krátký tratě, ale potom jako ta rychlost nějak jako zabrzdila a převexlovali mě na ty dlouhý trojky, pětky, které nikdo plavat nechtěl. No. Tam jsem se teda naučila jako sportovně nejvíc. To říkám úplně naprosto upřímně, že tady to období, ať jsem vůbec jako nechtěla, tak uplavat 100 bazénů na 50 mě dalo obrovský jako motor. A protože jsem věděla, že prostě že jsem to zvládla a že to je prostě takovýhle těžký chvíle se dají překonat, že tím, že prostě se chvilku se nechce a už všechno bolí, ale když se pokračuje, tak ono to pak přejde a už to jede takovým jako stereotypem. Jsem to doplavala, to bylo velký vítězství.
No, já jsem s tím plaváním měl teda velký problém. Já jsem jako chtěl plavat, měl jsem to i jako celkem rád, ale nikdy to neskončilo tak, že bych jako vyloženě měl tu chuť, že bych se chtěl jako v tom zlepšovat, v tom plavání sám od sebe. Jo. A vím, že když jsem byl malý, tak mě právě strašně štvalo, když ty ostatní dostávali třeba ty delfínky a já jsem dostal nějakou tu želvu nebo něco.
Jo.
Já jsem z toho, to bylo úplně jako demotivující.
No, to bylo taky nešťastný.
Tak o tom dneska přemýšlím, jako, že ty děti vlastně, když dostávají takovýhle hodnocení, jestli je to jako dobře nebo špatně vlastně. Pro někoho to může být motivační, že jako chci za každou cenu dostat toho delfína, ale někomu to může naopak jako zase možná i ublížit, jo? Že,
no, určitě,
že jako
určitě
nedosáhnu nikdy tý mety toho delfína. Nevím, je to strašně těžký tohle na posouzení. Jo?
To stoprocentně. Já si myslím, že je pak důležitý, jak ty trenéři pracují s těma dětma, který to prostě v sobě nemají. Ale jo, aby je prostě pouzbuzovali, aby dosáhli právě toho, co v sobě mají, na to maximum, co v sobě mají. A to může být i docela vysoko, akorát to třeba trvá delší dobu. Nebo to chce jiný způsob tréninku.
Ty jsi plavala, potom si přešla na střelbu rovnou, nebo tam ještě bylo něco jiného?
No, jo, tak prakticky. Neřekla bych úplně rovnou, bylo tam takový jako lelkovací období a právě z toho mě naši chtěli vytáhnout, než si něco jiného najdu, že bych mohla prostě začít trénovat aspoň tu střelbu, abych prostě nikde nezevlovala, já jsem má strašně línej teenager potom toho, jako jak prostě jsem si ulevila od té dřiny, tak jsem si teda ulevila dost a jako nabrala jsem tam asi i 8 kilo. A to mě teď zaráží, až vlastně teďka, až jsem větší, že mě na to nikdo neupozornil. Že když vlastně trénuješ takovýhle dávky, tak to tělo jednak potom má hlad, takže furt putruješ tu lednici, ale ten vlastně ten výdej energetický už tam dávno není. Takže to prostě jelo přes prázdniny. To byl fofr. No, takže jsem byla jako dost, neřeknu úplně z formy, to tam zůstalo ještě hodně dlouho, jako to naplavaná forma a ta kapacita. A, takže to bylo jako dobrý, no, ale musela jsem si najít zase cestu zpátky. No, takže táta říkal, tak hele, radši než lalkování, zevlování, tak si tohle to půjdeš zkusit a uvidíš, třeba se ti to zalíbí. No. Tak jsem u toho zůstala.
No a udělal
zalíbilo.
Asi se to zalíbilo, bylo to dobře, že jsi zůstala. A, takže na mě to působí, že ty jsi spíš takový ten solovej hráč, ty nejsi jako, netíhla si nikdy třeba ke kolektivnímu sportu nebo k něčemu.
Ale já jsem asi jenom neměla jako šanci ho vlastně jako hrát, protože já jsem vlastně zůstala u toho plavání. A to asi možná i proto, že prostě jsem měla to známý prostředí, řekněme, a měla jsem tam kamarády. Tak se, jo, to asi taky je i u těch dětských sportů, že prostě tam třeba jsou kvůli víc kvůli tomu kolektivu, než prostě kvůli nějakému zápalu pro ten daný sport. Tak to bylo i u mě, že vlastně jsme měli partu ze základní školy, a pod kterou jsme plavali. A potom vlastně u toho střílení, tam mě to vtáhlo tím, že jsem se hrozně rychle zlepšovala. Hrozně to šlo rychle nahoru a potom, když jsem vzala do ruky vzduchovku, tak tam byl ještě takový jako moment, kdy to bylo strašně těžký, ale já jsem měla pocit, že jako vím jak na to a furt jsem se chtěla zlepšovat, tak tam už byl jako jiný drive, než u toho plavání samotného. No. Ale jako kolektivní sporty já mám ráda. Když jsme třeba, mám takovou hodně širokou rodinu a většina z ní je na Moravě, ale když jsme se jako děti scházeli třeba na nějakých prázdninách, tak my jsme třeba hráli, já nevím, celý den baseball. Vlastně jako jak nás bylo hafo, tak jsme si udělali dva týmy a hráli jsme baseball a mě strašně bavilo.
Baseball je dobrý, no.
To je prima hra.
Škoda, že se to nehraje tolik tady u nás jako na školách třeba. Je to jednu škoda. Dobu se to totiž hrálo. Já vím, že když já jsem chodil na základku, tak docela se hrál baseball nebo soft. A pak se od toho ustoupilo. Nahradil to třeba ten florbal a tyhle ty sporty, které jsou možná jednodušší pro ty učitele, nevím
asi
co
jo,
zatím
no,
je.
Asi taky na prostory asi. Na jo. Prostor. Ten baseball přece jenom vyžaduje nějaký prostě specifický prostory, aby to bylo taky bezpečný trošku. No.
Ale to, je to škoda. V
každém je to, případě, jo. Mně to přijde jako dobrý sport.
No, Teď mě řekni, jak je to s tou střelbou. Mě prostě hrozně zajímá. Já absolutně nemám zkušenost totiž jako ze střelbou jako takovou. Já jsem vlastně ani na vojně nebyl, takže jsem si ani na vojně nezastřílel. Mě zajímá, jak se trénuje vlastně, jak se trénuje střelba. Protože já umím trénovat takový ty jako sporty, kde se běhá, kde se dělají prostě nějaké jako pohyby, řekněme, který všichni známe. A mě zajímá trénink střelby. Jak to probíhá prostě?
Hele, střelba je technický sport. Strašně, jo. Já to přirovnám skoro jako k hodu uštěpené. Taky jako musíš mít určitě nějakou jo, sílu, dynamiku, ale tu techniku tam musíš mít. Jak prostě ten oštěp nedoletí taky daleko, když ta technika tam není. A střelba je, nebo třeba nadhazovač baseballu, taky musí mít prostě tu techniku vypilovanou tak aby tam z toho mohlo vymáčknout maximální rychlost a podobně. A ten správný směr. A ta střelba je prostě celá technická. Ta poloha, buď z něho jsou tři polohy, buď je v leže, ve stoje nebo v kleče, tak ty polohy musí být technicky dobře zvládlý, aby vlastně ta zbraň, protože zbraň je prodloužením těla, tak aby ta zbraň byla pod nějakou kontrolou, kdy vlastně jsme schopní odhadnout, kam jde ten pohyb té zbraně a v jaký okamžik vystřelit. Není to hrozně jednoduše, ale hrozně dlouho to trvá, jo, než se člověk vůbec navnímá to tělo, než s ním začne být kámoš a začne vnímat ty signály, které mu to tělo vlastně dává a začne pracovat s tou polohou, protože tam je i nastavení té zbraně se potom musí doladit tak, aby do té polohy vlastně jako sedla, aby to bylo všechno vyvážené v těžišti. No a potom ten samotný cit a ta reakce se musí vytrénovat a odbourat veškerý obavy. A to je ten nejtěžší krok. Potom vlastně naučit se to jednak v tréninku a pak to ještě prodat v těch závodech a v těch větších a tak dál. Takže u té střelby je zajímavý to, že tam i když máte 100% zvládnout techniku, tak pak to, co jste se naučil v tom tréninku, musíte předvíst na malém závodě, kde jsou nervy a to je prostě zase další neznámá, se kterou se to učíte dělat stejně jako na tom tréninku. A pak větší závod, větší, že jo, až úplně. Takže furt je tam jakoby na čem pracovat, jo, nikdy není konec. Ono je to asi tak u každého sportu, ale u té střelby si myslím, že je to specifický v tom, že my tam nemůžeme se vybít. Když přece jenom třeba, nevím, nevím, tři třeba barče špotáku, až jsme u toho oštěpu, tak když už se rozběhne, tak si myslím, že už nějakou energii prostě vydá, myslím si, že by mi to potvrdila a potom prostě už se dostane, že jo, do nějaký... No prostě to tělo už se soustředí na nějakou aktivitu a přece jenom ty myšlenky už asi je snaží vytlačit, ale v té střelbě prostě tam je prostor pro myšlení a člověk si musí soustředit hodně na tu svoji práci, aby ten mozek neměl šanci jakoby tam vtěsnat nějaké myšlenky, co tam nepatří, protože pak vlastně ta reakce je opožděná a ta práce je k ničemu.
Takže tam hraje obrovskou roli teda hlava.
Potom taky. Nejdřív, a já říkám vždycky tak zjednodušeně, já myslím si, že to docela sedí, že střelba je 100% technická a potom je 100% psychická, což je na ní strašně zajímavý.
To mi řekni, dá se teda trénovat i ta hlava? Je součástí toho tréninku jako nějaký speciální, specifický techniky na trénink jako hlavy?
Ale je to asi, myslím si, že to se používá jako skrze sport celkově vizualizace. Mm-hmm. Že si prostě představíš, musíš mít představu o tom, jak to správně probíhá celý ten proces tý dobrý rány, jak se u tohoto tělo cítí, jak prostě jsi naladěný psychicky, jak jsi motivovaný. A tadyhle to všechno si prostě navodit, řekněme, uměle skrz tu vizualizaci, což je vlastně jakoby navození nějaký představy. Jo, dá se to. Já jsem na to přišla, že to dělám až později. Mi to vysvětlil jako med, on mluvil o nějaký vizualizaci, říkám, co to je. A pak jsem přišla na to, že to vlastně jako taky dělám, že se třeba večer před závodem, že si přehrávám ty dobrý tréninky a taky si přehrávám to, když se mi třeba něco nepovedlo a snažím se přijít na to, na co bych si měla dávat pozor, abych jako mohla těm špatným ranám zabránit.
Že to děláš sama od sebe, aniž by ti někdo řekl, dělej to takhle, vlastně máš v sobě a děláš to sama od sebe.
No tohle to byl můj obrovský dar, že jsem tady na ty věci měla cit a spoustu věcí jsem dělala správně sama od sebe. A určitě to bylo i vedením mýho táty a babičky a dědy, protože oni měli takovýhle prostě nastavení, celý ty jakoby psychiky. Takže tam určitě to mělo svoje kořeny a dalo mi to možnost prostě tadyhle ten svůj dar potom rozvíjet dál. A paradoxně mi to ale dělá potíže teďka, když trénuju, protože teď už jsem se to naučila pojmenovávat, ale je strašně těžký pro někoho, kdo pouze něco jakoby cítí a ví, že to je správně a dál to nepitvá, prostě to tak dělá, že to funguje a vnitřně ví proč, to popsat slovama. Že když pak někoho učíte, tak to pro ně musí být uchopitelný, což jako na začátku třeba řekněme 2 roky zpátky, to byla tragédie.
Já si na to dobře vzpomínám před 15 lety, když jsem potřeboval něco těm dětem vysvětlit, jak to bylo těžký. A
tady už je role dneška, učitele prostě.
No, jasně. Zvlášť, když trénuješ děti, že jo, tak to je prostě úplně...
Přesně.
Tam musíš opravdu pracovat hodně jako spíš jako pedagog a nějaký psycholog.
No je to prostě to je daleko, jedno. Je to učitelství a trénování je prakticky to stejný, akorát se učíme nějaký jiný dovednosti.
Je to tak. Hele, ty jsi narazila na tátu. To mi řekni, to mě taky zajímá. To je další jako takový specifikum, když tě trénuje vlastní táta. Tebe trénoval docela dlouho ten táta.
Jo.
A tak mi řekni tu svoji zkušenost. Jaká je tvoje zkušenost, když tě trénoval vlastní táta? Jak to probíhalo? A jestli bys to jakoby dokázala popsat? Jestli bys to dokázala jako doporučit, anebo co tam je dobře, co tam je třeba špatně v tomhle.
Ale to nelze doporučit a nelze to ani jako prostě říct, že takhle by to být nemělo. To nejde, to záleží na těch povahách těch dvou. A myslím si, že celkově to bylo dobrý. Evidentně. To fungovalo to dobře, ale muselo to mít svoje hranice, které jsme si tam museli určit a my jsme proto neměli úplně nejlepší povahy, proto aby jsme fungovali úplně bez problémů. To jako zcela otevřeně to nebylo to snadné a myslím si, že pro žádného rodiče, který vede svoje dítě, to není prostě snadné. Zvláště, když ještě ten rodič se stane koučem národního týmu, tak potom prostě... potom musí velice dobře vážit to, jak prostě zatíží to svoje dítě versus ty ostatní, aby tam nebylo ani nejmenší podezření, že je tomu dítěti nějak nadržováno. Já jsem měla tu výhodu, že já jsem prostě převálcovala, byla jsem úplně o level jinde. A to mi umožnilo, a tátovi to samozřejmě taky hodně ulevilo, protože tam nebyly argumenty proti. Povětšinou. Já jsem tohle to měla jako snaží tímhletím vlastně tou svojí výhodou, že jsem se vypracovala velice stabilně, hlavně v těch výsledcích. Mm. Jednak byly prostě o úroveň jinde, ale jakoby v rámci třeba celého roku ten průměr, takže tam to byl určitě táta rád. No. Ale jinak, abych se vrátila k tomu, jestli je to, no řekněme dobře nebo špatně, jak se říká, to se nedá říct, jo, ale mělo to svoje úskalí určitě, třeba pro mě hodně nepříjemný, co bylo, tak že jsme si vlastně o tom povídali i doma. A já jsem nechtěla.
Tak,
jo,
táta
chtěl povídat o tom doma, všechno rozebírat a jako za mě to, já to měla vždycky oddělený tohleto a to mě vlastně zůstalo celou dobu, že to bylo, jak když prostě přijdu na trénink, otevřu šuplík, tam vyskočí prostě trénink, ale v tom tréninku prostě odejdu, ten šuplík zavřu a otvírám svůj osobní život. A mně to prostě nešlo. Nedělalo mi to dobře. Já jsem to potřebovala zavřít a nechat to zavřený do dalšího tréninku. Jo, já jsem potom si to třeba přivotevřela, když jsem si šla zaběhat nebo něco a tam jsem si
pracovala. Tomhle tom ti rozumím naprosto. Já totiž, že jo, jako trenér vlastně jsem měl oba svoje syny.
Aha.
A po určitý době jsem taky zavedl doma takový pravidlo, že jsme prostě netahali domů ten trénink a netahali jsme domů ty zápasy. A prostě jsme se, nejdřív jsme si z toho dělali srandu, jsem říkal, já jsem trenér, já nesmím doma mluvit o trénování. Já prostě vám to můžu říct akorát na tréninku. Jeli jsme ze zápasu, zákaz mluvit o tom zápase. Prostě řekl jsem jim to na tréninku a strašně to jako pomohlo. Jo? A myslím si, že to je asi rada pro jako táty trenéry nebo mámy trenérky, netahat to domů hlavně. A říká, každý, s kým o tom mluvím, tak mi to víceméně potvrdí tohleto.
No, jo, takže... ale tohle je určitě jednoduchý pravidlo, to oddělení prostě toho osobního, toho sportovního, že se to domů netahá, aby ty děti měly prostě prostor mít taky prostě něco svýho a odprostit se od toho, což je ale důležitý i potom do dospělosti, jako nikdo nemůže být prostě obepnutý tím sportem a myslet na to, musíte si prostě najít taky něco jiného a odpoutat se od té tréninkové zátěže, ať už fyzický nebo psychický, to je hrozně důležitý.
Já jsem o tom mluvil s Martinem doktorem o tomhle nedávno, on mi říkal, že to měli s tátou dobře vyřešený, že se zhádali v těch Račicích na tom.
A pak spolu nemluvili.
Ale ne, oni to vyřešili, takže se tam zhádali.
Jo.
A pak jeli na kole domů a za tu cestu domů to z nich jako všechno jako odplavalo, vyprchalo a doma už nic. Doma klid.
Ne, to je dobrý,
takže
no.
Takže takhle nějak to...
Jo, tak my jsme taky měli, taky určitě jsme měli, že na střelnici spoustu rozepří, protože tam ještě jako je moment, nebo respekt takhle, já začnu od začátku. Když ten rodič začíná to dítě vést, tak je, co myslím, že je tam určitá i výhoda toho, že když je ten rodič teda rozumný, že když to není nějaký úplně šílenec, tak to svý dítě zná a už ví, jak na něj. Kdežto u těch ostatních dětí si to musí najít. A tady už ta vzájemná důvěra prostě nějak funguje. Ale když potom se to už přelije třeba v to, že to dítě předčí svým nějakým na nějaký úrovni, těma svýma dovednostma toho svýho rodiče a už vidí nějakou svoji cestu, tak potom se to musí zase nějak prostě urovnat a najít nějaký prostě kompromis mezi tím, co třeba vidí ten rodič, nebo ten rodič, trenér, že by možná nemusela být úplně tak výhodná cesta, protože musíte si to prostě vysvětlit a ten sportovec mladej, to dítě, mu taky musí prostě být schopný říct, ale já si myslím tohleto, protože takhle to prostě cítím. A nebudu lhát, že nebyly prostě chvíle, kdy táta mi říká, hele, tohle by si měla trénovat takhle. A já jsem věděla, že ne. Hádat jsem s ním nechtěla, takže jsem si ten trénink odjela podle svýho a pak jsem mu to odkývala. A myslím si, že to taťka ví. Jo, že prostě v rámci toho, aby byl klid, tak řeknu ano, udělám si to po svým. Pak třeba zařadím ještě kousek, protože si myslím, že z toho tréninku by tam taky něco mělo určitě být, ale pro mě v tu chvíli, jako příprava třeba řekněme na závod, tam to se to stávalo často, tam jsem věděla, že prostě potřebuji něco jiného. No, ale i jako táta potom později, samozřejmě, když viděl, že jsem stabilní a jak prostě na jaký úrovni už jsem, tak mě nechal ty tréninky si jako řídit sama, že věděl, že už to prostě zvládnu a že vím přesně, co potřebuju. Takže už mě spíš byl takovým parťákem, který mi ten trénink dělal pestřejším potom vlastně ke konci, když už jsem měla na té hodně vysoké úrovni. A dával mi tam furt nějaký hry a furt se mě snažil nějak jakoby hnát k tomu, abych se nespokojila s něčím, kde je nějaká prostě chyba. Protože vždycky to může být lepší. Neznamená to ale, že jsem byla furt nespokojená, to vůbec ne. Tam bylo hrozně důležitý a to bylo super, že mě táta naučil vždycky se koukat na ty pozitiva, říct si, co bylo dobrýho. Ale potom i sebekriticky si říct, tak hele, tohle to byla blbost. Tahle ta rána byla zbytečná, tady jsem ztratila bod a tohle už nechci udělat příště, protože mě to může stát účast ve finále. A když táta odešel pryč, tak tohle mě tam chybělo. Tohle mě chybělo strašně moc, že všichni byli hrozně nadšený a hrozně mi fandili, ale nikdo mě nehnal takovýmhle způsobem. Nikdo si to jako, měla jsem pocit, že si to nikdo nedovolil. Ale já to potřebovala.
No, je to přesně, že si člověk vytvoří nějaký vztah, že jo, s tím trenérem nebo tátou a pak mu to vlastně chybí a musíš si potom zase zvykat na někoho jiného, ale řekni mi, jak teda střelecký trénink se dá udělat pestřejší, jaký hry se ve střeleckém tréninku dají jako dělat?
Hele, jsou tam různé dovednosti, které potřebuješ. Jo? Třeba trénujeme předsazování, které na střelbu ve větru je absolutně zásadní, protože nemáš čas prostě čekat, až přejde vítr. Někdy prostě to jde zprava doleva a ty musíš přesně vědět, jak jsou ty praporky, jsou totiž těžký stejně. Takže jinak se teda chovají, když třeba naprší, že jo, tak stěžknou, ale tak to víš a pak jdeš podle těch úhlů a tak nějak se naučíš cítit tu střelnici. Ten vítr se chová jako voda, takže si to vždycky představíš, jak to zhruba plyne, jestli jdou nějaký poryvy nebo tak, ale tak my trénujeme třeba předsazování. To je velká sranda jako na trénink, to je dobrý. A nebo, když se vrátím třeba ke vzduchovce, tak tam se dá jako hodně tlačit na přesnost. A na to, že zrovna v ten moment musíš dát prostě dobrou ránu. A ty musíš teda, to je podstata toho, že ty musíš vědět, jak tu dobrou ránu dát. A dostatečně dobrou. Takže třeba hra, kterou táta jí říkal hypodrom, a to bylo prostě určitý počet rán, byly tam úkoly, třeba 3 rány a musíš dát 29, takže 2 desítky a 9. Třeba takovýhle obecný úkol a na to navazoval třeba 1 rána 10,5, což už je teda, to už je těžký úkol, jo? Nebo takhle to postupně na sebe navazovalo, no a na konci se vlastně stopnul čas, celkový počet ran a výsledek třeba nějaký tý 40, která v tu dobu odpovídala třeba tomu závodu. Bylo hrozně zajímavý.
Jo.
Jako vyhrajem si docela dost.
No hele, a teď mi řekni, ty v současné chvíli funguješ jako trenérka u biatlonistů.
Jo,
tak?
No, trenér, a vlastně ani nevím, co je moje pozice.
Konzultantka.
Jako konzultant nebo no, něco takového. Prostě ohledně střelby. Jo.
Jo, máte to pořád ještě tak, že ty to děláš pro český biatlonový svaz a Met pro Američany?
Jo,
nebo?
Jo, ale Met je jako šéf trenér jako střelby. Jo. To já nejsem a to já nemůžu, protože nemůžu jezdit všude. Nicméně jsem jako takový jako konzultant, nebo jak bych to nazvala, ani nevím vlastně, jak ta pozice moje jmenuje, nicméně se o tu střelbu taky starám, no. Ale víc je to v rámci mládeže, než těch dospělých, i když s těma jsem v kontaktu taky a určitě tak ono to musí být provázané od té mládeže zpátky nahoru. V rámci celého svazu musíme mít jednu metodiku, kterou jdeme, nějakou jako obecnou cestu. Ale já jsem vlastně s Vlastou Vávrou děláme mládež, na to se teďka hodně soustředíme vlastně. Jedeme třetí sezonu.
Tak to mě právě zajímá, my jsme se trošičku dostali k těm dětem a k té mládeži, kam se dostat chceme. Tak mě zajímá to propojení té tvojí střelby a střelecký historie s tím biatlonem. Zajímá mě ten rozdíl, mezi střelbou jako klasickou a biatlonem jako takovým. Jestli dokážeš prostě nějak to specifikovat. Je mi jasný, že tam bude rozdíl v tom, že biatlon se dělá v pohybu, ta střelba tam prostě je nějaký sklidnění musí nastat, že jo, a tak dále, a tak dále. To u té střelby seš klidná od začátku.
No, no, no.
Tak to ale bude asi ten zásadní takový, rozdíl, ne? Ale...
Je to takový jako, popis, je, že biatlonová střelba je sportovní střelba na steroidech. To prostě jo. Je hrozně vyspírovaný. Ale hele, u sportovní střelby máme klid. Relativně. Jo, ono to není, že na ten počet ran je to relativně svižný, ale nicméně na tu jednu ránu máš ten komfort, že máš nějaký časový úsek a můžeš si tam prostě vytvořit nějakou taktiku, že prostě na začátku, protože jsi nervózní, třeba to jsem měla já, tak jsem měla takový pomalý začátky, pak jsem v tom... Ty prostředky jsem jela relativně svižně, ještě jako nadpotřebný tempo a na konci jsem si zase povolila, protože tam nervozita stoupala. Tak sportovní střelba ti umožňuje prostě takovýhle komfort, že si tam pracuješ na té jedné ráně a fakt může být vypracovaná. Taky nám tomu odpovídají ale velikost té záměrné zóny nebo toho cíle. Že milimetr prostě na vzduchovce. A no, je to prostě malý. Malorážka je taky malinká. Biatlon je... Fofr. Tam je horší stabilita samozřejmě, ale taky tomu odpovídá velikost terče. Mm-hmm. Jo, a ona, ta podstata té střelby, vlastně podstata těch, technická podstata těch obou poloh biatlonových ležky i stojky je identická. Musí to fungovat na stejných principech, ale má to pak tomu svoje samozřejmě specifika. Musí to být přizpůsobený té rychlosti a tomu pohybu z terče na terč. Ale to není zas tak zásadní. Ta podstata technická je opravdu stejná.
Hmm. A jak je to s těma vzdálenostma? Ty, při té střelbě sportovní, tam je to 10 a 50. A u biatlonu?
Je to 50.
Je to 50.
To je malorážka, ta se
akorát, že oni tam jsou větší ty terče, že jo? A jasně. Takže ty, když s nima trénuješ, s těma biatlonistama, tak ty se soustředíš jenom na tu střelbu, nebo taky vlastně trénujete ve chvíli, kdy... Mě zajímá, jak to probíhá, jo, ten trénink, vlastně s těma dětma, s tou mládeží, který ty se věnuješ. Tak oni to musí mít asi propojený, ne? Že nejdřív jako odběhnou a na to navazuje třeba ta střelba, takže spolupracuješ s těma běžeckýma trenérama. Pravděpodobně,
no, úplně, nebo jako samozřejmě,
nebo
tak oni nejsou běžecký trenéři, oni nejsou, to jsou biatlonoví trenéři, to jsou kluci, kteří biatlon dělali. A teď se fakt daří jako v tom biatlonu to, že jsou to opravdu kluci, kteří ho aktivně dělali a dělali ho už na dobrý úrovni, ty se vlastně starají o ty SCMK, o ty jakoby střediska, se kterými my pracujeme. A což je hrozně fajn. Takže oni vlastně rozumí i střelbě, i lyžování a starají se o ten hlavní trénink. A já s Vlastou jsme vlastně takovej jakoby střelecký bonus, tomu říkám. Udělali jsme kempy, pracujeme spolu už druhým rokem intenzivně na sjednocení celé metodiky v rámci střelby pouze. Lyžování se dělá zvlášť, to se dělá s expertem na lyžování, ale ta střelba se dělá se mnou a Vlasta Vávra je taková moje velice důležitá spojka, protože on mě pomohl pochopit vlastně ty specifika té biatlonové střelby a tahá ze mě to podstatný z té sportovní střelby. Mm-hmm. Vlastně mě výborně mě jako zasvětil a udělal mi v tom takový jako pořádek v tom, co je u toho biatlonu fakt důležitý. A my se snažíme, aby ty děcka hlavně v tom neměli guláš, protože jsou to dvě disciplíny. Takže se snažíme vést tak, aby byli schopní si to oddělit. A to nejenom střelbu od lyžování, ale i tu ležku od té stojky, protože každá poloha je maličko specifická. Jo? Prostě ta stojka je hodně těžká, takže s ní začínáme i později třeba.
Mm-hmm. Jaký je zájem o ten biatlon jako takový? Je hodně dětí teďko?
Je hodně dětí.
Hodně?
Jo. Je to myslím slabší, než to bylo dřív. Vždycky samozřejmě medaile, tak je boom. To tak je vždycky u každého sportu. A to je normální. Ale myslím si, že jako těch dětí není málo. Ba naopak, si myslím, že je jich docela dost. Ale když se bavíme o počtu dětí, to není zase tak důležitý. Střelba má taky obrovskou základnu. Tam je důležitý to, jak se s nima pracuje, jak dobře se s nima pracuje a jak ty děti jsou prostě motivovaný.
Hmm.
To je, jak, řeknu to nehezky, ale jak je s tím potom odpad.
Hmm.
Z těch, jo, to jsou potom děti, který jsou tam vyloženě třeba jenom kvůli kamarádům a vlastně ani jako moc motivovaný nejsou, tak s těma se pracuje tak, aby opravdu, jak jsme říkali na začátku, aby ze sebe vytáhli to maximum a třeba nakonec i zjistí, že je to fakt baví a něco je na tom chytne. No a pak jsou tam takový ty prostě ty zabejčení, co to fakt chtějí dělat a mají ohromný drive a to jsou takový ty tahouni toho týmu a to je... To je radost, to je vidět na první pohled.
A máš zkušenost takovou, že třeba i ten, který není ten tahoun, který není ten s tím drivem, může být nakonec ten nejlepší? Myslíš si, že to je
no,
možný?
No s drivem, tak tady u toho asi bych úplně nesouhlasila. Protože ten drive, ten člověk prostě může ho najít, ale mít ho musí, aby byl úspěšný. Tam, jako když není člověk motivovaný, tak to nikam moc nemůže dotáhnout. Respektive třeba bude mít talent, ale nebude toho línějšího, bez toho úplně jako driveu, že by, respektive řekněme to takhle, talentovaný člověk, který ten talent nerozvíjí aktivně, pouze se jakoby veze v rámci nějakého nastaveného tréninku, tak možná bude zrovna jako nejlepší v těch 15-16, ale ty méně talentovaný, který makají a ten drive mají a opravdu chtějí, tak ho přespurtujou. Protože on prostě zastagnuje na nějaký úrovni a dál nepůjde. A tyhle ty vlčáci ho prostě přejedou jako parník. A to se stává. To se stává. Ale pokud ten talentovaný člověk má ještě ten drive, nebo ho sobě probudí, nechá se vyburcovat, tak to je prostě potom člověk, který je schopný být ve svěťácích furt na špici.
A myslíš si, že se ten drive dá jako zabít?
No špatnou motivací, špatnou prací trenéra, špatným kolektivem určitě. Jo.
Že když má,
já s tím teda jako nemám úplně, jako tady, už se teďka bavíme v rámci biatlonu, my pracujeme třeba 15-letým a 16-letým a samozřejmě a vejš. Ale teď si nepovídám o úplně malých jakoby dětech v těch přípravkách, tam si myslím, že je velice snadný to nadšení prostě v rámci party ztratit, řekněme.
Já jsem právě
tam drsný.
No, já jsem to právě myslel takhle. Ono v těch 15-16 už většinou ten člověk už je rozhodnutý. Už je rozhodnutý, že už má prostě to svoje životní rozhodnutí udělaný. Nebo měl by mít. V 15-16 už by podle mýho názoru ten člověk měl mít jasno. Chci se tomu věnovat, chci tomu obětovat něco. Jsem připravený na to, že tomu obětuju prostě spoustu věcí, že zvládnu školu i tohle dohromady. A pak jdu do toho. Ano. Nebo jsou lidi, kteří řeknou, na školu teď kašlu, jdu do sportu.
Určitě.
Takových je taky spousta. Jo. A někam to taky dotáhnou v tom sportu.
Jo.
Potom můžou mít problém následně, samozřejmě. Takže je to zase na rodičích asi, jak to postaví. Je to i na trenérech, jak se k tomu postaví trenéři. To by byla zase diskuze na delší dobu. Ale ten drive, který tam je, tak se dá podle mě právě zabít už na začátku.
100%, jo?
A proto já jsem se tě vlastně na to ptal, jestli právě to dítě, který vlastně nepůsobí tak, že má ten drive, tak nakonec, jo, že vlastně ono má nějaký ambice v sobě, nějaký úplně třeba jiný, který my nevíme. No a ono to může vyplavat právě až někde v těch 15. A my potřebujeme ty děti podle mě do těch 15 udržet právě. A to je ten největší problém.
No, tak je udržíme tím, že jim prostě nabídneme široký spektrum prostě aktivit. Ta příprava podle mě na většinu sportů jsou sporty, které jsou specifické, jako je gymnastika, krasobruslení, tam prostě bez toho ledu to nejde. Lyže taky nejdou bez sněhu. A nicméně v rámci toho sportu ta příprava taky může být pestrá. Nemusí to být monotónní. Tam pokud je to monotónní, tak tam dojde k tomu, že ty děcka to přestane bavit. Zabijou si ten svůj drive, to svoje nadšení, protože to nebaví nikoho. Nebaví ani dospělí. Teď to víme všichni. Jsme tady zavřený prostě v jednom prostředí. Furt se motáme kolem toho stejného, ven moc nemůžeme. A to dítě, pokud upoutáme k jednomu sportu, který bude vedený tak, že prostě teďka trénujeme jenom tohleto. My jsme k tomu plavání taky neměli moc kompenzací upřímně v té době. To jako tam toho moc neexistovalo, takže to bylo prostě bazén. A to prostředí bylo tak monotónní, že já už jsem potom bazén nechtěla ani vidět. už mě prostě, jo, z té dílky 50 metrů od toho bazénu už mě bylo zle, jenom jsem se na to koukla. A neměla jsem potřebu jít zpátky a to si myslím, že je škoda, aby prostě takhle se děcka cítily. A teď už se to obrací, ten trend je spíš takovej, že ty děti se vedou všeobecnou přípravou, aby získali základní sílu, obratnost, vytrvalost. To se všecko dá v těch dětech hezky pěstovat. Naopak je to ještě jako důležitý tohle to v nich pěstovat, protože to je prostě období do těch, já nevím, 12 třeba let. No,
12, 13.
Kdy, 12, 13, kdy potom už to nejde. Takže to se musí dělat předtím a je potřeba se tomu věnovat, protože to tělo se připraví na zátěž v jakýmkoliv sportu potom. Pokud jakoby je hezky připravený, tak potom může dělat jakýkoliv sport a to tělo prostě bude tak hezky jakoby posílený, obratný, bude tam mít dynamiku, sílu.
No a já právě díky tomu, že vlastně dělám, co dělám, dělám toho trenéra dětí, tak se pohybuju mezi sportovcema, mezi trenérama ze všech možných sportů. A nejenom těma trenérama, ale i vlastně různýma těma bafuňářema, funkcionářema a tak dále. A mám pocit, že se to teda začíná trošku měnit, ale bylo by potřeba asi, aby ty sporty si začaly spolupracovat mezi
určitě,
sebou,
no,
než aby si kradly ty děti.
Ano.
Protože tady u nás je to ještě pořád bohužel tak, že my se snažíme, já nevím, jestli je to tím, že prostě jde o prachy, jde o to, aby prostě na tom daném sportu, ať je to florbal, nebo biatlo, nebo házená, nebo cokoliv, fotbal, aby tam bylo co nejvíc dětí, aby bylo co nejvíc dotací.
Ano.
Ale my si krademe ty děti navzájem. My prostě chodíme do školek a tam už jsou nábory, prostě pojďte hrát fotbal. A místo, aby jsme spolupracovali a do 12 let nechali ty děti úplně volně, ať si zkoušejí ty sporty a pak si vyberou.
No, to je ideální vlastně případ, no.
A jako s tímhletím měli by se nějak spojit ty sporty dohromady. A já vím, že je to taková prostě jako nějaká utopická myšlenka, ale taky vím, že to není úplná utopie, protože ve světě to funguje. Tohle.
Myslím si, že není jako, a já si myslím, že je to škoda, že to tady nefunguje, protože tady jsou instituce, které by to byly schopné zaopatřit. Máme takovou síť různých prostě institucí s těma prostorama a s možnostma, který by tohleto právě, to by mohla být jejich role, že mně to přijde prostě strašná škoda. Jo, to je, ale to, co jsi říkal, že si kradou navzájem a ty děti, já tohle třeba absolutně nesnáším. Teď použiju silný slova, opravdu to je prostě, ve mně se úplně všecko jako křečuje, když vidím, jak se s těma sportovcema, a děje se to i ve střelbě a hodně, v rámci těch klubů, že se k ním chovají jako ke svýmu majetku. A nenechají ani jinýho trenéra pomalu, aby prostě třeba do té přípravy nějak zasáhl, když ten sportovec k němu má blízko, třeba myšlenkově. Jo, a že by mu něco mohl dát jiný trenér. Není to tak všude, ale jako teď, jak se mění ty lidi, tak postupně to odchází naštěstí a je tam spousta úžasných lidí, kteří naopak zvou třeba jiný trenéry nebo bývalí závodníky, aby s těma dětma promluvili, aby jim něco ukázali a ty děti, aby si z toho něco odnesli, což je naprosto parádní. Je tam spousta trenérů, kteří to berou za ten správný konec a s těma dětma dělají všeobecnou přípravu i v rámci střelby, což je strašně důležitý tam. Jako u střelby, já říkám, nechci nikoho vidět před 15. rokem, je to zbytečný. Tam to dítě není vyzrálý ani mentálně na to, aby to zvládlo a ve střelbě není kam spěchat. Tam je potřeba získat právě tu, řekněme, vytrvalost a to tělo mít připravený i fyzicky na tu statickou zátěž, aby se nezhuntovalo během 3 let a pak byl konec. To je taky pak smutný.
Co se dá zhuntovat na střelbě?
No, tak střelba jako to je úplný opak toho, co vám řekne, že každý fyzioterapeut, že máte dělat. To je špatný postoj. Přetížený klouby, veškerý vlastně, jak tomu říkám, obecně spojovací materiál v těle je naprosto přetížený. A v hodinách statický zátěže je všecko špatně vlastně, takže tam potřebuje být obrovská kompenzace, která je ještě furt podceňovaná dost. I samotnýma sportovcema.
To znamená nejdřív natrénovat tělo a v 15 začít střílet.
Jako pro střelbu je to, jo, nebo tak záleží, samozřejmě já říkám 15, ale někdo je třeba zralej už ve 13. Záleží na tom, jak to tělo se vyvíjí a když už prostě je nějak vyvinutý jako to malý tělíčko, který teprve roste a všechno opravdu se mu tam vyvíjí, tak to je zbytečný zatěžovat. Hmm. Dají se trénovat některé techniky, některé věci, které jsou potřebné a které nebudou představovat takovou zátěž pro to malé dítě, řekněme, nebo jo, rostoucí teenagera, že jo, skoro už potom, tak to se dá, ale je naprosto zbytečný mít plný střelecký trénink, prostě řekněme kolem 10. roku. Říkám, do těch 13 je to úplně zbytečný.
No tak myslím si, že je spousta sportů, se kterými se právě dá začít pozdějc a zbytečně tam ty děti se cpou úplně takhle od malička. No.
Určitě. Jo, tak bych vypíchla prostě ty důležité věci, které jsou specifické pro ten sport a trénovala bych tadyhle ty dovednosti důležitý, tak aby už měli ty správné návyky, až se tomu sportu budou věnovat plně, ale ty kardioaktivity hlavně a takový ten prostě vytrénování středu těla, což se dá dělat různýma cvičeníma a cíleně, tak to je nepostradatelný. Hmm.
Dobře, Katko, teď se pojď posunout ještě o kousek dál zase. Jo. Já jsem teďko zachytil vlastně na sociálních sítích a různě prostě tak jako co sleduju, že jste s Bárou Špotákovou spustili ve spolupráci s Českým olympijským výborem takovou hodně pro mě jako příjemnou a zajímavou akci, jak rozhejbat vlastně děti. Tak mě zajímá, co vás k tomu vlastně vedlo, vás dvě, že jako jste se do toho pustili takhle.
Ale to byl takový jako impuls, kdy před Vánocema, nebo před Vánocema na ten podzim, mě přišlo, že kolem mě už začíná být hrozně moc lidí, kteří to jako psychicky už vzdávají. Že už jsou hodně negativní, ty, co byli pozitivně naladěný a furt říkají, že to dáme a byli takový motivovaný s těma dětma něco dělat, tak postupně jako to upadalo. A upadalo to i u mých dětí, což už jako u té 12-leté Julinky a 8-letého Marti, to už se mi prostě nelíbilo. Jak už začali stagnovat, ve škole jim to přestalo jít, byli takový prostě furt tady tak jako zevlovali různě, neměli moc motivaci k ničemu, tak jsme říkali, že i když my jsme teda s nima byli relativně, řekněme, aktivní, tak mě prostě přišlo fajn udělat takovouhle aktivitu. A kdyby jsme vymysleli, jak se vlastně dají motivovat děti k pohybu a jak si z toho udělat taky jako zvyk. Já tomu říkám pohybová hygiena, takový prostě 1,5 hodinky nějakého pohybu v mírný nebo střední zátěži, což znamená, že se prostě trošku zadejchám pro lajka. Prostě když se jsem trošku taková jako zadejchaná, ta srdíčko mi pumpuje o trošku rychleji, tak je to prostě dobrá aktivita. Protože mám takový prostě věkový spektrum od těch 4 do těch 12, tak samozřejmě ty aktivity jsou limitované. Já nemůžu prostě vyrazit se všema na kolo a projet se tady 2 hodinky, což je naprosto ideální. Takže my jsme to udělali tak, že tady máme několik okruhů, chodíme na dlouhé procházky třeba a do toho zakomponováváme třeba nějaké přeskoky nebo rychlejší úseky a tak. A svěřila jsem se tady s tou myšlenkou Barče Ženhonové, což je moje kamarádka a tisková mluvčí olympijského výboru, protože to je taková akční grupa celkem na tom olympijském výboru, tak se toho čapli celkově. Oslovili jsme společně Barču Špotákovou a ta do toho šla všema 10 okamžitě, protože tu vlastně taky trápí tady jako všechny. Bylo to hrozně fajn, natočili jsme k tomu nějaký spoty, Barča do toho dala taky kus svých myšlenek, co dělá se svými dětmi. A myslím si, že ten výstup je dobrý. No. Je to taková jako, má to být motivační kampaň hlavně pro rodiče, protože ty děti prostě sami nezačnou. A taková ta myšlenka hlavní je, že ta zodpovědnost za zdraví našich dětí leží na nás, jako na rodičích v každém případě. A my nemůžeme pořád čekat, až nám někdy otevřou ty kluby a ty kroužky, až dovolí našim dětem se hýbat. My se o to musíme postarat sami, protože je to prostě kvůli jejich zdraví. A tak já předpokládám, že jako rodičům na zdraví svých dětí záleží samozřejmě nejvíc. A snažíme se v rámci té akce nebo kampaně, tak i vysvětlovat, co se s tím tělem vlastně děje, když je v takové neaktivitě a tak strašně dlouho, jak se vlastně začne postupně vypínat jeden systém po druhým do takového útlumu, protože zrovna není potřebný.
Ty jsi o tom vlastně mluvila na začátku toho našeho rozhovoru, jak jsi měla tu svoji pauzu, jo, mezi plaváním a střelbou, mm-hmm, že jo? Takže jo, jsi to vyzkoušela na vlastní, no, na vlastní kůži. Já myslím, že spousta z nás si takovouhle věc vyzkoušela, protože ta přestávka v tom tréninku, ať už je to z důvodu jakýhokoliv, je prostě vždycky znát. A já si vůbec nedovedu představit, co se teď bude s těma dětma dít vlastně po roce, kdy mají tu nucenou přestávku, protože teď už je to opravdu rok. Teď už prostě máme březen, konec března, máme duben, vlastně dneska je apríla, dneska máme prvního tohodle, že jo.
A tenhle dubna. Podcast není vtip. Tohle není, je naprosto vážná konverzace.
Jo, přesně tak, dneska to máme na vážno tady. Dneska jsem mimochodem, já odbočím, jo, dneska jsem na svůj Facebook chtěl dát aprílový žert, že se otevírají školy a všechny sportoviště za přísných hygienických opatření a pak jsem tam k tomu připsal, že by mi to stejně nikdo nesežral takovýhle žert, tak jsem to tam radši ani nedal, ale to je jedno, to jsem úplně odbočil. Bylo by to hezký, ale co, kdyby se to už otevřelo. No. Jenže to nevyřešíme. Takže vy jste to teda s Barčou rozjeli a to jako pokračuje pořád dál, tenhle projekt?
Tohle to je na tom to hezký.
Natáčíte další věci, nebo jo, ne?
No, spíš to jede v takový jako rozhovorový rovině, jako třeba teďka s tebou. A dofotili jsme něco do časopisu Coach ještě, tam proběhl ještě velký dvojrozhovor a
to je vlastně teďko dělám ještě poslední číslo Kouče,
co vyšlo. Aha, teďka to poslední. Já ještě dotáčím třeba se svýma dětma, dotáčíme videa a už chci, aby to fungovalo takhle na takovýhle komunikaci. A byla bych hrozně ráda, kdyby ty videa chodily ještě třeba od více lidí, aby vznikla taková jako databanka motivační, protože každý rodič prostě přijde do fáze, kdy se mu nechce, takže by tam měly být možnosti to línej rodiče, tady mám ještě knížku od kamarádky Líný rodičovství, což je výborný, to bych doporučovala taky přečíst. A to je přesně o tom, že prostě někdy se tomu rodiči nechce, ale i prostě z té sedačky se dá vymyslet spousta věcí pro ty děti. A jasně, hrozně jasně, je to baví, jo? A, nebo prostě venku prostě sedět na židli a dělat prostě jakovýho rozhodčího. Všecko se dá. Ale jako podstata je opravdu zaktivizovat i ty rodiče a ta myšlenka je prostě taková, aby se z toho stal zvyk. A to je ale něco, co úplně nemusí souviset s tou krizí jenom. To je něco, co bychom si měli vzít všichni z toho a jako to nejlepší, že prostě ten pohyb potřebujeme. A každý to je na tom to hezký, že teďka i ty dospělí si vyzkoušeli to, jaký to prostě je, sedět furt na zadku v jednom prostředí, je to ubíjející, nikomu se to nelíbí a všechny to motivuje o to víc jít ven. Jakože mají tu potřebu prostě z toho vypadnout teďka už je to naštěstí dobrý i s počasím, takže ty outdoorové aktivity se otevírají. A ty dlouhé procházky jsou naprosto ideální, protože tam ten rodič, pokud nemůže, nebo prarodič, to je jedno, dá se jít ve větší rodinné skupince, tak si prostě má svoje tempo, taky pro sebe něco dělá a může vytvářet aktivity pro ty děti, který jim do toho třeba vpasuje a jim tu vlastně fyzickou zátěž zvýší.
No, shodou okolností, když mluvíš teda o této akci, tak shodou okolností VZP ve spolupráci vlastně s Díky trenére a se mnou a dalšíma trenérama dneska, zrovna 1. dubna, spouští takovou svoji zase akci na rozhejbání dětí a rodičů, a kde vlastně budou takový jako motivační videa pro děti a pro rodiče, kde by měli se pokoušet napodobovat vlastně ty trenéry děti a dělat po nich ty různý úkoly, které jim budou dávat. Přijde mi to taky docela jako zajímavá akce, kterou zase vymyslela aspoň VZP, protože taky mi říkali, tak potřebujeme prostě už něco vymyslet, aby teda se začali hejbat ty lidi. A přesně udělali takovýhle portál, takže ono toho bude víc. A myslím si, že čím víc takovýchhle akcí, tím líp.
No 100%.
A je to přesně, tam ty rodiče se můžou připojit, můžou se na to podívat, není to zase ochození, je to o tom, že teď začínáme jenom tím, že já tam ze sebe dělám blbce a dělám tam prostě králíčka. A už začínají chodit hezký videa, kde malinký děti, prostě dvouletý, dělají králíčky a tak. Jo. A dělají to s nima i rodiče, začínají tam blbnout s nima. A to je ono. Když se to takhle trošičku rozjede, tak by to mohlo třeba začít nějak fungovat. Já jako nevím, vymýšlíme všichni, co můžeme, aby už se to rozjelo, protože co nám zbývá jiného, že jo, než
no,
si pomoct
sami. No, tak musíme, no. Samozřejmě, taky to je právě ta základní myšlenka, je to prostě na nás.
No jasně.
A musí to být v nás a víc to hlavně od nás, jako od rodičů, a tady ten prostě ten pohyb a předat tu radost toho pohybu, protože jsme taky spolu, což je fajn.
No to je na tom, prostě, to je na tom,
to je na tom ten obrovský dar, že si spolu prostě zarádíme a ten čas strávený prostě s tou rodinou, to je k nezaplacení. To je pro ty děti strašně důležitý. I pro rodiče samozřejmě.
No já si myslím, že možná ty rodiče si hodně uvědomějí, co jim vlastně chybělo.
Určitě.
Jo? Že aspoň jsem mluvil s pár lidma, kteří už jako mi to říkali, že vlastně to je jediný pozitivní na celý koronakrizi, že si uvědomili, že vlastně chtěli být s dětma a místo toho byli v práci. Mm. A dneska spousta lidí mi tohle řeklo, že vlastně dneska je jim dobře, protože můžou být s dětma.
Mm-hmm.
Což mi přijde jako na jednu stranu krásný, na druhou stranu úplně šílený, když si to vemeš.
Je to šílený, ale je to jako hezký odrazový můstek k tomu, aby se tady změnila celá mentalita kolem toho nastavení práce, rodina. To je, to by bylo moc hezký, kdyby to začalo být víc vyvážený a nastavili se takový, ale samozřejmě taky podmínky, aby to bylo možné pro ty rodiče, protože pro spoustu rodičů to prostě není možný vejít s těma dětma víc, protože jim to prostě ta práce neuvolní. Bylo by to hezký.
Jako takový tendence jsou, že by prostě mohlo daleko více dělat na home officech, mohlo by to prostě začít fungovat líp, než to funguje. Teď jsem někde čet, že v Německu už to mají dokonce uzákoněný, že určitý procento pracovní doby musí dokonce být home office, že už to mají normálně v zákoně, takže podle mě jako světlý zícky nás určitě čekají.
Já doufám, že se to převrátí. Samozřejmě tadyhle to by se dotklo profesí, u kterých je to možný, ale u spousty profesí jako není možné prostě home office udělat.
No, samozřejmě. No.
Samozřejmě, tak pro ty je to těžký, no. Ale tam o to cennější jsou ty chvíle s těma dětma. Můj takový cíl dlouhodobý a velký přání tady pro tu kampaň, která doufám, že prostě nebude mít konce, naopak, že se bude furt rozvíjet, protože to je prostě něco, co nás může držet hodně dlouho, vlastně na pořád, je, aby, tě bych to formulovala dobře, no a teď jsem zapomněla tu myšlenku, vidíš? Ať se do toho tak hezky zamotala.
Ona třeba naskočí zase, jo, ta
myšlenka. Ona to tak...
Mně se tohle stává taky docela často.
Teď jsem se do toho ale krásně zamotala, ti povím.
Já to znám, já vždycky začnu o něčem mluvit a potom najednou jako uprostřed té věty zjistím, no jo, a proč já jsem vlastně začal s touhle větou.
Přesně.
Jo.
Jo, tak si budeme chvilku povídat, ono to naskočí.
No, tak já myslím, že to určitě jako naskočí.
To je vtipný. Tohle to je taky důsledek toho zavření jako dlouhodoma, jo? Že tohle to se mi stává častěji.
A myslí,
prostě
že
začnu
to
myšlenku a najednou prostě ta hlava odjede úplně někam jinam a už tu myšlenku pak nenajdu.
A je to jenom zavření doma, nebo jako, že třeba stárneme, nebo?
Tak to je s tím spojený, já už jsem o rok starší zase, že pracuji z domu. Jako.
Utek nám rok.
Utek nám rok, ani jsme se pořádně nenadechli, mám pocit.
No tak
uteklo to rychle.
Teď už se nadechneme, teď už začne být hezky, už nás pustí možná ven.
Určitě. Určitě.
Měli by nás pustit mimo ty okresy už konečně.
To by
protože
bylo velký štěstí.
Teď jsme zrovna to řešili. Vy jste tady jako víceméně v pohodě, protože můžete do té přírody, ale jako my Pražáci třeba. A ono se máme furt samý výhody samozřejmě proti všem, že jo? Protože jsme Praha. Ale teďko teda jsme na tom hrozně byti.
Ne, jako
je nás tam mraky a fakt nemáme
kam jít. Je mi vás líto, jako. No. Tam to podcenili, tam to udělali špatně. Ty okresy docela fungují dobře pro všechny ostatní města, kromě Prahy, který je prostě zavřený. No. Samo sebou.
Si to vem.
A tam není kam. Tam, když... A všude je mraky lidí,
no,
že jo?
No, tam když vyjdeš no, ven, tam prostě normálně vemeš děti, vemeš kolo, jdeš se projít nebo projet, tak se prodíráš mezi ostatníma no. lidma. Teď prostě neustále musíš z toho kola slejzat, protože se někomu musíš vyhnout nebo něco podobného. Jako fakt to není sranda. Takže já, když chci jít ze psem, tak ho beru třeba kolem čtvrtý, no to ne, to přeháním, ale pátý ráno vyrazím a mám chvilku, dvě hodinky, tři na to, jasně. že jsem sám někde.
Jo, pak to už, tak
pak
je,
už
no.
se to tam začne jako srocovat.
Větší města jsou na tom teďka hodně bitý, ale tak doufám, že nás za chvilku otevřou.
No, slibujou to.
No. Ale myšlenka, jo, naskočila, vrátila se zpátky.
Naskočila,
jo.
Super.
Takže mým jako takovým přáním a cílem pro tu kampaně je to, aby se právě přelila ta... takový ten zvyk, aby to v těch lidech zůstalo, ten základní pohyb, prostě ta 1,5 hodinka, aby rozuměli tomu, proč je to důležitý, aby ty děti už byly vychovány v tom, že jo, tohle to je prostě normální. Nesedět doma, ale tak prostě zvednout se a jít i na tu dlouhou procházku, což je úplně to minimum, že jo, nebo lépe ještě prostě skočit na kolo, nebo dělat prostě jakýkoliv aktivity a věnovat se i aktivně tomu, aby jsme posilovali ten střed těla, tak, který vrací prostě to tělo zpátky do té správné pozice, který tu správnou pozici těch kloubů a všeho podporuje. Protože spousta z nás, řekněme si to na rovinu, že budeme mít statické zaměstnání, buď jsme u nějaké mašiny, anebo sedíme na zadku. Bohužel i já jako trenérka, řekněme, u sportovců a vlastník to má podobně, prostě u toho počítače ten člověk už je. A naštěstí, že máme i možnost teda pracovat s těma dětma samotnýma, což je ta mnohem příjemnější část naší práce, ale bohužel pro mě teda teďka veliká většina mý práce je taky u počítače. A strašně mě to jako ničí to postavení těla samozřejmě. Všechno mě bolí.
Jo, tak to znám a mám velmi podobný problém. Navíc ještě za období koronakrize jsem přibral podle mě takových jako 8 kilo. Takže něco jako ty si přibrala tenkrát, když jsi přestala plavat.
Tak
já jsem teď úplně teda jako tragický. Nicméně to si nebudu tady stěžovat. Ale já jsem taky tu myšlenku, kterou jsem měl, tak mi teď ulítla mě, ale mě naskočila rychleji, vrátila jsem. S těma dětma, jak jsi říkala, že to chceš, aby se to přelilo, aby jim to přišlo normální. Já bych zase chtěl, aby pro ně bylo normální ten pohyb, a nečekali za to vždycky jako odměnu.
No, přesně.
Víš, aby
ten
to
pohyb,
měli...
aby byl za odměnu.
Aby pro ně byl pohyb odměna. Jo. Aby prostě to měli jako normální, že prostě jo, tak dneska si jdu prostě na kolo.
A těším se.
A to je ta odměna.
To bude super. Jo.
A ne, že za to dostanu bonbon od někoho, nebo že prostě na konci bude zmrzlina. To je...
Jo. Ale tak oni ty výšky za tím účelem jsou taky fajn. Já teda taky musím přiznat, že ráda jezdím prostě na kole s zmrzlinou, ale jedu si tam třeba hodinu a půl.
No.
Abych si ji zasloužila. Taky si ráda dám zmrzlinu.
Ale jo.
No ale to... jo, ale nemůže to být samozřejmě, jako já ti rozumím, já to teď zlehčuju, ale nemůže to být hlavní cíl. Prostě dám ti zmrzlinu, když se mnou půjdeš na kolo, tak to by nebyl úplně.
No a víš, kolik lidí takhle funguje?
Jo, tyjo, tak je to
děti,
jedna cesta, ale není to
jako
úplně dobrá.
No, prostě ty jdou jenom...
cesta. Ale hele, každá aktivita, která bude podporovat rodiče v tom lepším nastavení, tak je prostě dobrá. Kterákoliv aktivita vznikne.
Je to tak. Takže jdeme vyvíjet nějaké aktivity.
Jdeme vyvíjet
zřejmě.
Aktivity,
půjdeme to zkusit, půjdeme děti vytáhnout ven, ty už potřebuješ je tady trošku srovnat. Takže já ti poděkuju za krásný rozhovor, děkuju ti moc krát. Budu držet palce tobě, ať to všechno zvládáš tak, jak zvládáš doteďka.
Děkujeme.
A ať kampaň jede, ať rozhejbem co nejvíc dětí, no a ať nás pustí ven, ať jste všichni zdraví.
Ať jste všichni zdraví, to je hlavně. A mějte radost pohybu.
Tak jo, Kačko, děkuju moc krát, měj se krásně.
Já děkuju za pozvání, ahoj.
Ahoj.